Dobrý den, hlavně díky sociálním sítím jedním z nejznámějších pediatrů v České republice, doktor Cyril Matějka, dětský lékař v Jablonecké nemocnici. Dobrý den.
Dobrý den.
Autor knihy Dětské lékařství aneb 100+1 triků, jak neskončit v nemocnici, za kterou získal cenu čtenářů Magnesia Litera a na Instagramu máte přes 180 tisíc sledujících. Jste influencer.
Asi už jo. Ale snad v tom dobrém smyslu, protože pomáhám rodičům se zorientovat v tom systému. Často se stává, že mají rozdělené informace. Někdo říká tohle, někdo tohle. Tak se snažím jim to nějak sesumírovat, zjednodušit.
My bychom sem nebrali influencera, který by někomu nepomáhal, to zase ne. Pane doktore, co to je na tom Instagramu Cyra podtržítko Vole?
No to je to, když si zakládáte ten profil, ještě jste puberťák, tak vy ještě nevíte, co bude v budoucnu. Tak
takhle.
Jaký jste měl třeba první e-mail?
Já vím, jpokorny@mbox.vol.cz.
No to už zní ale profesionálně.
To už zní profesionálně.
Občas člověk si zakládá první e-mail a má
já
tam
nějak... Já jsem pomalejší, já měl mail až na stará kolena, rozumíte. Kniha Dětské lékařství, jak jsem říkal, vyhrála cenu čtenářů Magnesia Litera. Jak z videí na Instagramu vzniká knížka?
No, ty videa trvají dobu a většinou to video má jenom minutu. Tam nestihnete tu problematiku úplně jako vystihnout. Tak mě oslovilo nakladatelství, jestli nechci všechny ty rady se sumírovat do takového sborníku, že tam bude jako laryngitida, zvracení, alergie. No takže jsme vlastně podle těch jednotlivých videí psali kapitoly, je to abecedně, je to takový seznam, aby tam bylo všechno to, co řešíme na pohotovosti nejčastěji.
I o tom si budeme s doktorem Dětskařem. A já ani se nebudu ptát, jak to vzniklo. To snad to se vás ptá každý. Jako to, ať si to někdo dohledá, ať si to vygooglí, což máte vy doktoři rádi. Když
milujem.
Takže si s panem doktorem Cyrilem Matějkou budeme povídat už za chvíli.
Host Radiožurnálu.
Pediatr Cyril Matějka je hostem Radiožurnálu. Když jsem viděl dnes ráno vaše video o výplachu a proplachu nosu, dítěte tedy, mořskou vodou, tak vy jste vzal odsávačku, připojili k vysavači, konstatoval jste, že mořská voda nesmí v nose zůstat, sedl jste si rozkročmo na tu panenku, figurantku a ukazoval, jak správně odsávat. Vy takhle sedíte i na živém dítěti v ordinaci?
No, v ordinaci ne, ale třeba když jste doma sám, nebo matky jsou doma sami, tak prostě když potřebujete do dítě znehybnit, je to v takovém tom věku, kdy ten kojenec batole ještě opravdu nemá rozum, ty starší děti třeba už vyhovějí, nebo když slíbíte odměnu, tak si nechají nos odsát, ale vy to potřebujete udělat, jako když má dítě zadek od bobku, tak taky ho nenecháte běhat po bytě s neutřeným zadkem, musíte to zvítězit nad tím dítětem, tak opravdu děláme někdy takovýhle jako zaklekávání.
Zaklekávání.
No to je takový oblíbený slovo u politiků.
Dobře, ale tohle je humánní zaklekávání, takové, neříkám, že tam to není, ale to nesouvisí s lékařství.
My takhle to dítě lehce znehybníme doma, třeba vlastní, že jo, když prostě je hyperaktivní nebo fakt neposlouchá a potřebujete ten nos odsát. Zase zubaři třeba zaklekávají z druhé strany, ty si zase dávají hlavu do rozkroku a dělají to z druhé strany, protože potřebují koukat do pusy, když čistíte zuby. A my pediatři zase to děláme zepředu, abychom mohli do nosu. Takže aha, každý povolání má svoji formu znehybňování dětí.
A když se dívám na vaši knížku oceněnou Magnesií literou Dětské lékařství, tam máte v ruce tu panenku, to je ona.
To je furt ona.
Ta zaklekávací.
Já jsem koupil panenku přes internet z Anglie. Má to být nejvíc realistický model dítěte, protože aha, když točím ty videa, já nemůžu točit kvůli GDPR etice na živých pacientech, na dětech, takže to točím na té panence, abych mohl ukázat jako opravdu, jak se to dělá.
Psal se rok 2024, vy jste natočil video o smrkání tenkrát, to bylo s tím medvídkem tuším, a tam se vám změnil život?
Je to tak, to první video změnilo asi všechno, protože já po tom videu další den jsem šel na poštu a pozdravila mě paní na poště, je to jste vy s tím smrkajícím medvědem, takže bylo to takhle z ničeho nic.
Jaké mýty jste se snažil vyvrátit ohledně smrkání?
No, o smrkání většinou to, že musíte vždycky mít zmačknutou opravdu jednu dírku a z plných plic vyfouknout s tou jednou dírkou, že to není třeba, že střídáte nebo tak ufukujete.
To dělají někteří lidé i na ulici.
Já teďka, když smrkám na veřejnosti, tak si vždycky dávám pozor, abych to dělal taky správně, aby mě někdo nenařknul, že káže vodu, pije víno. A většinou se snažím hlavně hovořit o tom basicu, takový to horečka, rým a to, s čím chodí ty lidi nejčastěji.
Vy jste z lékařské rodiny, vy jste se bál chodit k doktorovi, tak říká je.
Ne, já myslím, že lidi, co jsou z lékařské rodiny, tak jsou právě takový jako otupený.
Nějaký ten syndrom bílého pláště tam asi není.
Já to naopak miluju, máma je psychiatr, já jsem s ní chodil do Bohnic, ona měla svazek klíčů, všude mě brala teď čtvery dveře, furt se odemkala.
I na uzavřená oddělení?
Ano, tak? No tak my jsme tam třeba procházeli, na obědy jsem tam chodil.
S klienty. Tak dobře, a byl jste někdy hospitalizován jako dítě v nemocnici?
Byl, s boreliózou. Byl jsem asi 3 týdny v nemocnici, dostával jsem antibiotika a bylo to skvělý. Pamatuju si, že tam měli počítač a hrál jsem tam GTA na počítači. A žádný jiný pacienti to neuměli, ty děti. Takže jsem mohl hrát furt jenom já a oni koukali, jak hraju.
Takže by vám to nějaké to trauma z dětství přešlo třeba do dospívání a dospělosti, to ne, z pobytu v nemocnici.
Ne, to vůbec.
Nebyl to tak silný zážitek.
Já ty nemocnice nějak mám rád, asi. Nějak mi nevadí.
Vy sledujete určitě počet sledujících. Vidíte třeba, že by na vás kolegové kvůli tomu žárlili? Říkali, to je ten slavný Matějka?
Věřím, že snad ne, protože ta knížka je koncipovaná i jako pro pediatry. Já jim chci usnadnit práci, když jsou ty plný čekárny, tak já se snažím, aby tam bylo méně třeba pacientů s nějakýma věcma, které se dají vyřešit doma. Takže dělám to pro pediatry, tak věřím, že se to neděje.
Cyril Matějka, pediatr, autor knihy Dětské lékařství, je hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s pediatrem Cyrilem Matějkou z Jablonecké nemocnice, který je velmi čilý na sociálních sítích, zejména na Instagramu, už jsme to říkali, tam má 182 tisíc sledovatelů, což je pro rozhlasového moderátora výhoda, protože vy scénář toho rozhovoru de facto stanovíte sám tím, co píšete na ten Instagram. Takže kdybych částečně chtěl sestavit váš příběh ze sociálních sítích, tak stačí vzít to vaše poděkování za cenu veřejnosti, cenu čtenářstva Magnesia Litera, kde píšete třeba, není jasný den ani hodinka, kdy zrovna budu ve svý bipolárce. To píšete u fotek s předávání Magnesia Litera. Co si mám pod tím představit?
No, o mě to říkali v práci, že jsem takový bipolární, že mám dobrý dny a špatný dny. Já si připadám jak Luděk Sobota, že já mám takový ten kalendář, kde mám pluska a
mínuska.
Tak já mám zkrátka takový dobrý dny a pak mám špatný dny a nikdy nevíte, co zrovna přijde za den a někdy toho stihnu hodně, někdy nestihnu nic.
Takže. Jak dlouho vám trvá jedno video tak v průměru natočit?
No třeba tady to s tím smrkáním, vyplachováním jsem točil na jeden záběr a trvalo to 2 minuty, ale pak to třeba hodinu stříháte a děláte titulky a texty, takže někdy delší je taková ta postprodukce než to samotné točení, ale někdy jsem ty videa točil třeba 2 hodiny, když jsem ještě měl na to víc času, dělal jsem převleky, rekvizity, teď už trošku jsem takovej, že to flákám.
To je pravda, že ty převleky tam byly, byly tam i střihy, vlastně to byly hrané scénky. Já jsem si říkal, proč ten lékař nestuduje a nejde po nějaké kariéře, třeba proč nejde do zahraničí, proč zůstává tady, je to mladý doktor.
No to teďka nevím, jestli není skoro urážka, já myslím, že jsem velký student a kariérista. Já už jsem
jste kariérista?
No, já už jsem stihnul 2 atestace, bych řekl.
A vlastně můžete být primářem.
V věku taky bych mohl být, ale myslím si, že to je lepší pro lidi, co nemají malé děti, který se mají čas se tomu věnovat, až když vám děti odrostou. A zase je těžký dělat třeba PhD z okresu nebo tak dělat výzkum z malé nemocnice. Takže já jsem si tu kariéru udělal i v nemocnici a teď si dělám jako koníčka ještě boční kariéru.
Já vás nechtěl urazit, to ne, to jen tak, že tak jako sociálně síťařsky to člověku přijde na jazyk. Ale když mluvíte o tom, jak děláte kariéru v nemocnici, tak taky píšete, Jablonci nad Nisou jsou městu, kde život je life a nic ti nechybí a nejlepší nemocnici, kterou jsem za mnoha let komparace poznal. Mm. To je vaše vyznání Jablonecké nemocnice.
Je to tak, já jsem objezdil hodně nemocnicí, měl jsem DPČ v tamhle a tamhle a tamhle a vždycky, když jsem na stáži, tak tam začnu pracovat na pohotovosti. Takže těch nemocnic jsem prošel hodně i informačních systémů a musím říct, že v tom Jablonci jsem nejvíc spokojený. A já jsem totiž Pražák původně, nebo Pražan by se řeklo, a hodně lidí se mi diví, že jsem takhle emigroval na menší město a my vždycky říkáme, že tam ta nemocnice je tak skvělá, že pak byste, kdybyste tam pracovali, tak pochopíte, proč emigrovat.
V čem je skvělá tedy? Řekněte to i těm, kteří tam nepracují.
Ne, je to takový rodinný, všichni doktoři se znají mezi sebou, je to takový tykání, voláme si, hele, posílám ti pacienta toho a toho, je to takový bezproblémový. Jo, a jsou tam na všechny oddělení, všechno tam máte za rohem, nemusíte nikdy přejíždět sanitkou složitě, tak prostě je to dobrý.
Co je ještě dobrého v Jablonci?
Přehrada.
Přehrada.
My tomu říkáme,
tam pořádáte pivní běh?
Ano.
Vy, lékař?
No, ještě s partou kamarádu pořádáme takovou akci. Je to jednou za rok taková sranda, že oběhnete přehradu a na každých 500 metrech si musíte dát malý pivo. Je to takový svátek pro všechny sportovce. Mm. Takže takový zpestření.
A to je kolik malý? To je 6 malých piv za 3,5 kilometru?
Mm-hmm, tak.
Udrží je běžci?
Většina těch, co to nepřepálí, tak ty to neudrží. A to je diskvalifikace. Ty, co to udrží, tak vyhrajou. Takže je tam těžký zvolit správnou strategii, jak to vyhrát.
Chodíte v Jablonci na fotbal?
Na fotbal já ne. Já se přiznám, že jsem tím sportem jsem trošku nepolíbený.
Dál píšete. Vám, rodičům, čtenářům, kteří nabíjíte energii, společně reformujeme a kultivujeme pediatrii. To je záslužná činnost. To je vlastně to, o čem jste mluvil na začátku, že tím pomáháte i tím, že jste napsal tuhle knížku a že děláte videa.
Já mám pocit, že občas mezi lidmi koluje nějaká fáma, jako zpívají tři sestry, už koluje fáma, tak občas je něco, že fáma, že se musí mořskou vodu nejdřív vyčistit nos, než dáte nosní kapky. Nebo že musíte dát mořskou vodu po odsávání, že ten nos je suchý. A vždycky jsou takový nějaký fámy. A já nevím, kde se to mezi lidma bere, tak snažím se to jako vysvětlit, proč a jak to dělat správně, protože opravdu pak ty děti končí v nemocnici třeba zbytečně, že rodiče něco udělali špatně. Takže přijde mi, že ta reforma je od spoda, že od těch největších drobností, jako je ta horečka, odsávačky, se snažíme změnit trošku tu pediatrii do roku 2026.
Kde začíná a končí pediatrie? To je podle věku?
Pediatrie do 19 let.
Do 19.
Ale začíná, končí, chtěl jsem říct, že začíná u vás doma, když jste rodiče, protože vlastně každý rodič je tak trošku pediatr.
Proč je vás málo? My jsme dnes vysílali, že 105 tisíc dětí v Česku nemá svého praktického lékaře, podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky.
No, nevím, já mám pocit, že asi byl velký boom, že bylo hodně dětí, že to je takový ty generační obměny. Aha. A pak zase bude generace stárnout, pak zase budou chybět nějaký gerontologové, takže asi teďka je málo pediatrů, ještě hodně z nich možná najednou odejde do důchodu, tak se systém zhroutí.
Že odejdou najednou vlastně.
Že odejdou najednou, z toho máme strach, no. Pak třeba ty pediatři z nemocnice budou muset chodit na ten obvod, nebo ten obvod bude při nemocnici, nebo nějaký nový řešení bude muset být.
Třeba mladí lékaři mají takový ostych z dětí, ne? Není to tak? Vy jste se taky bál dětí, jste říkal.
Bál jsem se dětí a když jste pediatr, tak to odbouráte. Už nemám strach, že bude mít dítě horečku, že se bude dusit, takže...
Jako ten, kdo se stydí venku zeptat se třeba na cestu cizího člověka, pak může dělat moderátora, že to takhle jako přetlačíte.
Že to odbouráte. Je to tak. Myslím si, že každý, kdo je pediatr, tak pak nemá strach z dětí, přesně. Když nemám strach, když sanitka veze dítě a všichni ostatní doktoři mají trošku hruzu, že jede dítě.
Každé dítě je samozřejmě jiné, vyžaduje jiný přístup. Jsou rodiče v něčem stejní? Rodiče, když za vámi přijdou s malými dětmi.
Mají vždycky strach o to své dítě, což je logický. Tak v tom jsou rodiče stejní. Chtějí pro to dítě to nejlepší. A pak mám pocit někdy, že jsou rodiče lehce zmanipulovatelní různými mediálními tlaky a tlak farma tohle a kup tohle a když tohle nekoupíš, tak to dítě bude nemocný a tohle musíš koupit na imunitu nebo bude nemocný. Takže asi jsou trošku tím strachem. Taky jsem slyšel od rodičů, že mají strach, že jim pediatr vynadá. Že oni mají třeba strach se ho na něco zeptat, že jim jako vynadá, tak radši hledají odpověď na internetu nebo jdou do lékárny. Takže ty rodiče v dnešní době mají těžké, jsou tak masírovaný, že nesmí nic podcenit, nesmí nic udělat blbě, nesmí udělat chybu s dítma, tak mají to těžký.
Tak to je ten strach o rodiče, taky možný výklad. Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s pediatrem doktorem Cyrilem Matějkou, taky o knize Dětské lékařství, která vyhrála cenu čtenářů Magnesia Litera 2026. Po zprávách pokračujeme. Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s doktorem Cyrilem Matějkou, pediatrem, který vystupuje pod krycím jménem Dětskař, autorem knížky Dětské lékařství 100 plus 1 triků, jak neskončit v nemocnici. To může lékař zařídit, že to dítě neskončí v nemocnici?
No, je to třeba tak, že když rodiče vědí, že mají strážit občas, třeba když hrozí dehydratace už zvýšené teploty, tak zabrání třeba podcení toho dítěte a neskončí na té kapačce pro dehydrataci. Takže opravdu jsou i nějaké možnosti. Nebo když laryngitidu zaléčíte správně, tak třeba neskončíte v nemocnici. Takže až si to přečtete, uvidíte, že opravdu je to možný.
Tak naše nejmladší dítě mívalo laryngitické záchvaty a my jsme mu, protože byla zima, vždycky vystrčili, že to na něj přišlo hlavu z okna. To bylo ještě před vašimi radami, anebo jsme nějak intuitivně poznali, jak
dělali, co? Dělali se to správně, ale musím říct, že je lepší ještě to dítě neoblíknout čepice kvůli bunda a jít úplně ven. Většinou to okno někdy nestačí, ono se zdá, že vám je zima, ale vy potřebujete opravdu dýchat intenzivně, ten studený vzduch třeba i půl hodiny a půl hodinu u okna někdy, je lepší někdy ty děti fakt oblíknout ven.
Tak takhle to je. Když bychom se ještě vrátili k tomu, čím jsme začali, a to je výplach nosu mořskou vodou. U malých dětí, třeba u mimin. Co zůstává tedy v tom? V tom nose zůstane voda, rozumí tomu tak, a to dítě špatně dýchá?
No, my lidstvo, savci, dýcháme nosem, pusa není k dýchání, takže když máte ten nos plnej, tak ty děti otevřou tu pusu a to samozřejmě vadí. Takže já si to ještě představuju, nebo jako když skáčete do vody, třeba do bazénu a držíte si nos takhle, všichni, nebo hodně lidí to dělá, tak nechcete, aby se vám voda dostala do nosu. Ano. A ty děti to mají stejně.
Ty to potom bolí tady nad očima.
Nikdo nechce vodu v nose, tak když to dáte těm dětem, tak vy tu vodu pak musíte odsát. Ta mořská voda je taková hygienická pomůcka, jako když si umyjete ruce mejdlem, tak přece to mejdlo si nenecháte na těch rukou potom. Vy to použijete a pak si ho smejete. Tak tu mořskou vodu taky použijeme, ale nechcete nechat děti nos plnej vody.
To nechceme. Cyril Matějka je naším hostem. Pediatr Cyril Matějka, dětskař, je hostem Radiožurnálu. Když za vámi přijde dítě nebo rodiče s malým dítětem a není to třeba běžné nachlazení, viroza a vy máte podezření, že by to mohla být vážnější nemoc, jak se zatváříte? Snažíte se to na sobě nedat znát před těmi rodiči?
No, asi už se snažím, ale zase nesmím jim lhát nikdy, musíte jim prostě říct, třeba vypadá to závažně, doporučuju hospitalizaci a třeba to dovyšetřit nebo tak, takže zase myslím, že rodiče oceňují pravdomluvnost a ne, když se snažíte třeba moc chodit kolem kaše, ale zase jim třeba říct, hele, to vypadá vážně, pojďte, radši ho položíme a jdem to vyšetřit.
Takže to, čemu se říká milosrdná lež, je nepřípustné.
Myslím si, že to moc nefrčí, no, to lhaní.
Nefrčí to.
Ani milosrdný, si myslím.
Aha, takže by lékař měl říkat pravdu, ale nějakým způsobem.
Šikovně.
Proč je důležité, aby vlastně v té ordinaci byl ten rodič a to dítě nějak vyladěné, aby to mohlo zafungovat, ta lékařská péče?
No, na začátku je důležité vzbudit nějakou vzájemnou důvěru, to znamená představit se s rodičem a představit se s dítětem, věnovat se té rodině, ne že čumíte do počítače minutu a pak teprve si ji všimnete, takže musí se nahodit na stejnou, no to jste vám nestalo někdy.
Ale právě, že stalo, proto jsem se pouchechtl.
No, že někam přijdete a než se vám začnou věnovat, tak si zadávají rodné číslo a teď tam hrozně dlouho a člověk má pocit, že tam obtěžuje, tak je dobrý s nima nahodit nějakou důvěru a navnímat je, nacítit se na tom ten.
Na druhou stranu, abychom to nediskvalifikovali, tak ten úřad, ta byrokracie asi je velká.
Je, ale myslím si, že vždycky by měla být až na druhém místě nad tou lidskostí a tou důvěrou a pak teprve si jdu zadávat rodné číslo a hledat laboratoř a rentgen. Takže
asi nechodíte v ordinaci v bílém plášti.
Ne,
já si to představuju.
Já pláště nesnáším, protože to se vám takhle lepí pod zadek a kapsy to má těžký. Jsme nosili, ty pláště jsou většinou podle mě pro studenty, když jsme byli studenti medici a když to doktoři už nosí většinou nějaký halený bílý kalhoty, takže už pláště naštěstí nenosím.
Dáváte dětem v ordinaci obrázky?
Obrázky. Já se přiznám, že jsem nemocniční lékař, takže jasně, tam obrázky moc nefrčej, ale máme spoustu hraček a plišáků. Nám rodiče nám nosí třeba použitý plišáky vypraný, takže spoustu hraček pro děti máme, to mě baví.
Jak si dokážete získat, asi to taky nejde nějak paušalizovat, ale důvěru toho dítěte, malého dítěte?
No, musíte si s ním povídat. Musíte mu třeba říct, jak se jmenujete, nebo co vás zajímá. Musíte se trošku mu otevřít. Když on něco řekne, že má rád, tak řeknu, já mám zase rád tady ty auta. Nebo...
A jak to udělat, aby i to dítě v jistém věku pochopilo, že po něm chcete nejenom to, aby otevřelo ústa a řeklo a, ale i něco jiného, tak abyste mohli vyšetřovat tak, jak chcete?
No, není to vždycky tak jednoduchý. Někdy fungují nějaké úplatky nebo motivace, že třeba slíbíte. No, třeba mu řeknete, když otevřeš pusu, tak pak dostaneš tohle. A nebo pak ti rodiče pustí mobil na 2 minuty. Jo? Ty mobily, to je taky dobrý úplatek v dnešní době. Ale někdy to prostě nejde ani po dobrým a někdy hold se musí to dítě třeba přidržet, když chcete se podívat do té pusy, tak musí rodič plus sestřička a někdy to je náročný. No, ne vždycky to dopadne jednoduše.
A tam nastává to zakleknutí.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s doktorem Cyrilem Matějkou i o tom, jak získat důvěru rodičů a dětí na pediatrii. Jak je to třeba s očkováním, ke kterému občas jsou lidé mírně řečeno odtažití a nevysvětlíte jim za Boha, že to nemusí být nic strašného?
No, To je potřeba jim právě zase vysvětlit. Je to v té nevědomosti, že...
Ono to někdy nejde.
No někdy, máte pravdu, ale očkování, mě to přijde jak takový sprostý slovo už mezi lidmi jako kortikoidy, jo? To jsou takový ty strašáci a je potřeba jim to vysvětlit, že očkování je zkrátka obrana, kterou se učíte pro ně nějakým nemocem, co nechcete chytnout, a třeba když jdete na ten booster, jak se chodí na přeočkování, tak je to jako když si koupíte kondiční jízdu v autoškole. Vy už jako zapomínáte, jak se řídí, tak řeknu, hele, tak já si koupím tu kondiční jízdu, abych si to připomněl, tak vy týmu svýmu imunitnímu systému připomenete, jo, takhle se přece brání proti té nemoci. Jo? A když to těm lidem vysvětlíte takhle lidsky, tak najednou oni s tím nemají takový problém. Druhá věc blbá je, že to je prostě s těma jehlama, nikdo nemá rád jehly, a tak potřebujeme vymyslet očkování bez jehel. Už taky existují takový vysokotlaký očkování, takže vidíte, že se snažíme vymyslet něco schůdnějšího.
No a když to dítě se opravdu zapře a teď mu třeba máte odebrat krev, nebo sestřička mu má odebrat krev, a tak potom nastupuje tedy ta síla, když to nejde po dobrém?
Je hodně technik nějakých, můžeme třeba mít mastičku, která to umrtví, můžeme mít vibrační včeličky na odvedení pozornosti, dokonce někdy dávají i třeba virtuální realitu pro děti, aby odvedli tu pozornost při tom nepříjemném výkonu. A podle mě to nejdůležitější, ale jim to vysvětlit z hlediska rodičů a té motivace. Taky to, když teďka vydržíš jeden odběr, tak pak třeba koupíme Lego. Jo? Bude to teďka 10 vteřin nepříjemný a pak to budeš mít za sebou. Samozřejmě podle věku, některým dětem to prostě nevysvětlíte. A když to nevysvětlíte vůbec, tak hold někdy se stane, že dva lidi z personálu tu ruku musí přidržovat a je to trošku takový násilí. Ale snažíme se tomu vyhnout za každou cenu.
Vy máte jedno dítě. Takže to bude taky doktorské dítě.
No, už ho odrazujem.
No tak vás
mě taky odrazovali.
Jo, to je pravda, budeš pořád v práci.
No, buď zubař nebo ajťák, vyber si něco pohodovějšího. Nevím.
Tak vy jste byl jeden čas i osvětlovač divadla na Dobežce, ne?
Tak, tam jsem začínal jako osvětlovač, takhle s tím spotem jsem svítil na ty herce na jevišti.
Teďka jsem a to nebylo divadlo sklep, to bylo divadlo na Dobežce.
Ne, přímo sklepáky.
Sklepáky jste nesvítil.
Ale teď jsem byl na té liteře a na mě svítil takhle nějaký spotař, se mnou chodil tím světlem, opět jsem se vcítil, ježiš, teď já v 17 letech jsem stál na jeho místě.
Takže takové jste měl dospívání jako osvětlovač.
To byla dobrá brigáda, protože můžete dopoledne chodit do školy a po večerech jsem chodil do divadla.
Když jsem sledoval přenos z Magnesia Litery a udělali na vás záběr, že si jdete tedy pro tu cenu veřejnosti, pane doktore, vedle vás seděla dáma, která měla na obličeji škrabošku. Kdo to byl?
No, manželka se hrozně stydí. Tak si vzala masku.
Ale jo, tak.
Ne, dobře, manželka to nebyla, ale...
To nebyla ani milosrdná lež tohle.
Ne, ona říkala, že všichni v práci se jí ptali, jestli to byla ona. Tak, aha, tak, ne, tak nebyla.
Takže nepátral
se. Nevím, nějaká paní, co seděla vedle mě.
Aha. Možná tam byla kategorie neznámý autor nebo neznámá autorka?
Nevím, ale je to úplně dokonalý, že zrovna vedle mě seděla a manželka je taková paní Kolumbová a všichni v práci hnedka do ní šili, jestli to byla ona s maskou.
To je super historka. Ale před 10 minutama jsem poznal její tchýni.
Aha, tady taky pracuje. Naravno.
Ano, ano, ano. Díváte se na lékařské seriály?
Mám rád, ale jsem trošku příznivec takových těch starších, taková ta Nemocnice na kraji města, Sanitka.
Nemocnice na kraji města, dobře. Umíte pasáže z Nemocnice na kraji města nazpaměť?
Zas tak neumím.
Ne.
Ale mně se líbí taková ta pasáž, jak on říká, ortopedie, že všechno mění. Nebo, vy to určitě umíte.
On mluví tedy o chirurgii, primářová. Chirurgie má tu přenádhernou vlastnost, že lidské tělo nejenom léčí, ale i z gruntu mění. A v tom je její, a teď už zapomínám, v tom je její dokonalost a krása, nebo tak, jak to říká primářová.
Já spíš tam třeba mám rád i to, jak on říká, že na starý kolena pak jde někam na obvod vypomoct, tak mám pocit, že my v nemocniční pediatrii to taky vnímáme stejně, že jako pracujeme, děláme tu medicínu a pak se těším, že si půjdu sednout na obvod.
Aha, já myslel, že potom, až vám odroste dítě nebo děti, takže budete tím primářem?
No to ještě uvidím, je to náročný.
A pak byste šel na obvod?
Tak, no jasně, to je takový přirozený progres.
Jo. Co byste tam dělal?
No užíval si, že už nemusím sloužit noční služby.
Jo takhle, no dobře, ale tak zase byste dělal, jestli si dobře pamatuju třeba film o básnicích, tak Štěpán, lékař, je taky na obodě a samé razítko a potvrzení a tak.
No je to tak, ale já zase mám rád vajíčka a ty tam dostáváte, takže má to i
benefit. Slivovice.
No tak, takže u mě dobrý.
Cyril Matějka, pediatr, byl hostem Radiožurnálu. Děkuju a hodně zdraví.
Taky díky moc, naslyšenou.